SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
Dobar dan i dobrodošli u program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Petak je 8. travnja, a ovo su teme o kojima danas govorimo. Može li se predvidjeti tko će pobijediti na saveznim izborima u Australiji? Ili kako će izgledati predizborna kampanja? U tijeku rata u Ukrajini Europa obilježava mračnu obljetnicu, 30 godina od početka višemjesečne krvave opsade Sarajeva. Australski muslimani prvi put u 2 godine bez pandemijskih ograničenja slave Ramazan. Osvrćemo se i na najvažnija zbivanja ovog tjedna u Hrvatskoj, a program počinjemo vijestima radija SBS. Slušajte nas. Danas u vijestima poslušajte. Australija će poslati svoju prvu pošiljku oklopnih vozila Bushmaster u Ukrajinu. Američki demokrati slave priznanje prve crnkinje koja sjedi na najvišem sudu u zemlji. Poplave u Novom Južnom Velsu ne jenjavaju. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Australija šalje svoju prvu pošiljku oklopnih vojnih vozila u Ukrajinu kako bi pomogla zemlji u ratu s Rusijom. Prva 3 od 20 Bushmaster vozila za Ukrajinu danas lete iz vojne baze u Amberleyu u Queenslandu. Ovo je odgovor na izravan apel ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskija federalnom parlamentu tijekom video obraćanja prošlog tjedna. Ministar obrane Peter Dutton kaže da će donacija koštati oko 50 milijuna dolara.
The idea will be to provide that support to keep people safe and to repel the Russians as quickly as possible from the Ukrainian territory.
Ideja će biti pružiti tu potporu kako bi se zaštitilo ljude i kako bi se Rusi što prije otjerali s ukrajinskog teritorija, kazao je Dutton. U međuvremenu, ukrajinski ministar vanjskih poslova na sastanku zemalja članica NATO-a upozorio je da bi očekivana ruska ofenziva na istoku njegove zemlje mogla nalikovati Drugom svjetskom ratu. Zemlje članice NATO-a složile su se povećati opskrbu oružjem Ukrajini usred zabrinutosti da Rusija planira pokrenuti novi napad na istočnu regiju Donbasa. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dimitro Kuleba pozvao je na sastanak ministra vanjskih poslova NATO-a kako bi se ubrzala opskrba oružjem njegovoj zemlji, rekavši da je ono sada potrebno, inače će više ljudi umrijeti.
The battle for Donbas will remind you of Second World War with large operations, maneuvers, involvement of thousands of tanks, armored vehicles, planes, artillery.
Bitka za Donbas će vas posjetiti na Drugi svjetski rat. S velikim operacijama, manevrima, sudjelovanjem tisuća tenkova, oklopnih vozila, zrakoplova i topništva. Ovo neće biti lokalna operacija temeljena na onome što vidimo na ruskim pripremama, kazao je Kuleba. Rusija je objavila da napušta Vijeće za ljudska prava Ujedinjenih naroda u znak protesta protiv Opće skupštine svjetskog tijela da suspendira Rusiju zbog njenih postupaka u Ukrajini. Opća skupština donijela je prijedlog nakon izvješća o grubim i sustavnim kršenjima i zloupotrebama ljudskih prava i invazijom ruskih vojnika u ukrajinske gradove, uključujući Buču. Za rezolucije pod vodstvom Sjedinjenih Američkih Država glasale su 93 države članice, dok su 24 zemlje glasale protiv, a 58 je bilo suzdržano. Ruski veleposlanik Ujedinjenih naroda Genadi Kuzmin rekao je Generalnoj skupštini da su zemlje koje su glasale za rezoluciju same krive za kršenje prava.
Rusijska strana razmatruje
Ruska federacija smatra rezoluciju koju je usvojila Opća skupština o suspenziji članstva Ruske federacije u Vijeću za ljudska prava nelegitimnim i politički motiviranim korakom s ciljem demonstrativnog kažnjavanja suverene države članice Ujedinjenih naroda koja vodi samostalnu unutarnju i vanjsku politiku, kazao je Kuzmin. Rusija je tek druga zemlja koja je suspendirana iz Vijeća za ljudska prava nakon Libije 2011. godine. Demokrati Sjedinjenih Američkih Država slave pobjedu s povijesnom potvrdom da je Ketanji Brown Jackson prva crnka koja je sjedila na Vrhovnom sudu. 51-godišnja sutkinja žalbenog suda izabrana je od strane predsjednika Joea Bidena za doživotno imenovanje u pokušaju da diverzificira najviši sud u zemlji nakon umirovljenja liberalnog sudca Stevena Bayera. Senat je podržao gospođu Jackson sa 53 glasa za i 47 protiv, a 3 republikanca su pomogla da se ovaj rezultat ostvari. Vođa demokratske većine u Senatu Chuck Schumer kaže da je oduševljen rezultatom.
This has been a long, hard road as we try to get to greater equality, less bigotry in America. And there is often steps backward, but when you have a day like this, it inspires you to keep moving forward.
Ovo je bio dug, težak put dok pokušavamo doći do veće jednakosti, manje netrpeljivosti u Americi i često postoje koraci unatrag. Ali kada imate ovakav dan, to vas inspirira da nastavite ići naprijed, kazao je Schumer. Libanon je postigao probni sporazum s Međunarodnim monetarnim fondom koji bi mogao pomoći u ublažavanju razorne ekonomske i administrativne krize u zemlji. Svjetska banka opisala je ekonomsku krizu u zemlji kao jednu od najgorih kojima je svijet svjedočio u više od 150 godina. Četverogodišnji sporazum mogao bi otključati milijarde dolara zajmova u okviru programa koji ima za cilj obnovu gospodarstva, vraćanje financijske održivosti i jačanje upravljanja i transparentnosti. Libanonski premijer Najib Mikati kaže da njegova je vlada obećala Međunarodnom monetarnom fondu da će Bejrut provesti opsežne reforme u zamjenu za pomoć. Danas naši pregovori sa Svjetskom bankom nisu samo financijski, već i rad na potrebnim strukturnim reformama jer nam je to zapravo viza za suradnju sa drugim donatorima i vraćanje Libanona na globalnu financijsku mapu, kazao je premijer Libanona. Većem broju stanovnika Novog Južnog Velsa naređeno je da evakuiraju svoje domove zbog povijesnih poplava u dijelovima države. Izdane su nove naredbe za evakuaciju ljudi koji žive u Cornwallis, istočnom dijelu nizine Richmond, Kataju, Pitt Townu i Agnes Banksu. Najmanje 20 škola diljem Novog Južnog Velsa bit će zatvoreno danas jer se država i dalje suočava sa lošim vremenskim prilikama. Zamjenik državnog povjerenika za hitne slučajeve Dan Austin kaže da je ključno da ljudi budu u tijeku s trenutnim vremenskim uvjetima i upozorenjima, posebno sa školskim praznicima koji tek počinju.
This is a highly dynamic situation. These events are moving exceptionally quickly. We ask them to be absolutely mindful of not only the conditions that they face at home, but the conditions that they face as they travel.
Ovo je vrlo dinamična situacija. Ovi događaji se odvijaju iznimno brzo. Molimo stanovnike da budu potpuno svjesni ne samo uvjeta s kojima se susreću kod kuće, već i uvjeta s kojima se susreću dok putuju i uvjeta koji bi mogli nastati kada stignu na svoje odredište, kazao je Austin. Zamjenik premijera Tasmanije Jeremy Rockliffe vjerojatno će biti prihvaćen kao novi čelnik države nakon ostavke Petera Goodwaina. Liberalni parlamentarni zastupnici sastat će se danas kako bi odlučili ko će zamijeniti gospodina Goodwaina koji je u ponedjeljak objavio svoju iznenađujuću odluku da napusti politiku. Gospodin Rockliffe je jedini zastupnik koji je izjavio da se namjerava kandidirati za čelnu poziciju i pokazao je da se osjeća optimistično u pogledu svojih šansi da postane 47. premijer Tasmanije. Ovaj 52-godišnjak bio je zamjenik premijera otkako su liberali došli na vlast 2014. godine, a izabran je i u parlament 2002. godine u sjeverozapadnom sjedištu Bredena. Ministar infrastrukture i prometa Michael Ferguson i državna odvjetnica Elise Archer izrazili su želju da zamijene Rockliffa na mjestu zamjenika premijera. Danas australski dolar vrijedi 0,75 američkih dolara, 0,69 eura, 0,57 britanskih funti te 5,20 hrvatskih kuna. Vrijeme danas u glavnim gradovima Australije. U Pertu se danas očekuje kišno vrijeme te dnevna temperatura do 26 stupnjeva Celzijusa. U Adelaidu sunčano, temperatura do 27. U Melbourneu se očekuje umjereno oblačno vrijeme, temperatura do 23 stupnja Celzijusa. Hobart sunčano, temperatura do 21. U Canberri se očekuju pljuskovi te dnevna temperatura do 18 stupnjeva. U Sidneju kiša i moguće nevrijeme, temperatura do 22, Brisbane moguća kiša, temperatura do 27 i u Darwinu se danas očekuje sunčano vrijeme te temperatura do 34 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Slijede vijesti iz Hrvatske, ali se danas, budući da je kraj radnog dijela tjedna, osvrćemo na najvažnija zbivanja proteklih 5 dana. Ukidaju se gotovo sve antiepidemijske mjere. Nova epizoda splitske krize vlasti. Neizvjesna obnova zgrade Sabora i Banskih dvora. Hrvatski predsjednik u Švicarskoj nove sankcije Rusiji. Osoba tjedna Deja Nemčić. O naglascima tjedna razgovarala sam prije početka programa s našom suradnicom u Zagrebu, Klarom Kovačić. Dobro jutro, Klara.
Dobro jutro.
Hrvatska ukida maske i COVID potvrde. Kako je to prihvatila javnost?
S oduševljenjem. Iako ima i onih koji će se, kažu, teško na to naviknuti, a takve treba hrabriti. Stvorena je naime nova navika, posljedice će se osjećati ne samo materijalne. Dvogodišnje razdoblje restrikcija ostavlja trag.
Tko je najsretniji?
Djeca i trgovci. Od ponoći s petka na subotu COVID potvrde su ukinute, testovi. Maske osim za ulaz u zdravstvene i socijalne institucije sa stalnim boravkom.
Ima li koga ko se tome protivi?
Nema, osim jasno onih opreznijih, poput ministra zdravstva Vili Beroša, koji zagovara nastavak osnovnih pravila, higijenskih uvjeta, sve to do jeseni kada će se analizirati stanje koje je kod nas tvrdi stabilno. Jer je u posljednja 24 sata 1242 novo oboljela, 591 u bolnici i 25 na respiratoru uz 6 preminulih. Trenutak je za donošenje takve odluke jer ih je donijela i Europska unija, a i 70% odraslog stanovništva je cijepljeno. Za ulazak u Hrvatsku iz zemalja Europske unije COVID potvrde ne trebaju. Za one iz trećih zemalja ipak trebaju. Potpuna liberalizacija je dogovorena jučer na Svjetski dan zdravlja. Vrijedi, rekoh, od subote. Vlasnici noćnih klubova se boje sporog vraćanja u staro normalno zbog novonormalnih navika, kraćeg noćnog boravka u lokalima. Sporom oporavku se nadaju i umjetnici, glumci, svi što im je pandemija desetkovala gledateljstvo. Preduskrsni turizam odahnuo, val optimizma je ipak prohujao Hrvatskom.
Što se za gradsku vlast u Splitu i ne bi moglo reći?
Danas gradonačelnik i dogradonačelnici potpisuju ostavke, no predsjednik gradskog vijeća zakazuje sjednicu tek za 3 tjedna, što odgađa i izvanredne izbore, obnovu vlasti. Razlozi su podosta neuvjerljivi, ali otkrivaju međustranačke odnose koji doista nisu idealni. nešto poput rekonstrukcije hrvatske vlade i zagonetnog ponašanja premijera koji ne želi otkriti tko sve iz vlade odlazi po najmanje datum objave promjena o čemu sam odlučuje.
Neizvjesna je i obnova poslije potresa u Zagrebu.
Dio obnove u koju je uključen europski novac, točnije 5 milijuna i 100 tisuća eura namijenjenih javnom prostoru, to su ovaj put Banski dvori i zgrada Sabora, više od 200 milijuna eura. Umjesto da su u punom zamahu, radovi su odgođeni i upitno je hoće li do lipnja 2023. biti obavljeni, do kada im je naime produljena upotreba ili se vraćaju. Pa oporba brine je ta konstrukcijska obnova koja nije ni započela.
A predsjednik Republike je u posjetu Švicarskoj govorio i o invaziji u Ukrajini.
Neutralnoj Švicarskoj koja prihvaća sve sankcije Europske unije protiv Rusije, zgrožena prizorima iz Buča, predsjednik Zoran Milanović govori o Hrvatskoj kao o maloj zemlji koja poštuje mjere Europske unije. Biti na strani slabijega i brinuti o interesu zemlje, njegova je poruka. A sve to u vrijeme brige o gotovo 13 tisuća ukrajinskih izbjeglica i donošenja petog kruga sankcija Europske unije koje bi trebale uslijediti baš danas. Zbog invazije na Ukrajinu daleko smo od starog normalnog, ma koliko se veselili ukidanju maski. Ljudi i dalje umiru od covida, a velika evropska zemlja očekuje novu fazu rata. Ne povlačimo se dok Rusija ne zatraži mir, kaže Volodimir Zelenski, iako se Ukrajinci već vraćaju u manje opasne zone. Doma je ipak najbolje, kažu.
A zašto je Dejan Nemčić osoba tjedna?
Već drugu godinu je proglašen najboljim učiteljem na svijetu. Pokazati izvrsnost, doprinos u radu s učenicima i služiti zajednici izvan učionica osnovni su kriteriji predlagača globalne indijske organizacije sa sjedištem u New Delhiju. Predložila ga je nastavnička platforma Edu Balkan, a obuhvaća 30 tisuća učitelja država iz bivše Jugoslavije. Vrhunac je doživjela u vrijeme pandemijske online nastave. Dejan Nemčić, 36-godišnjak, predaje zemljopis u osnovnoj školi Ivo Andrić u zagrebačkom Sopotu. Promotor je učiteljskog zanimanja, a svojim projektom Uživo sa svih kontinenata 10 godina putem Skype-a približava različite kulture, načine života i običaje. Svojem 6. B razredu održao je sat na daljinu sa 146 kata najviše zgrade na svijetu u Dubaju, gdje je i primio nagrade za učitelja i za 10-godišnji rad. Uz korištenje tehnologije i vlastitih reforma predmeta kojeg predaje, ekološka osviještenost učenika projektom Možemo zajedno pokrenuo je i akciju za Afriku. Uz pomoć građana prikupio i sredstva za lijekove protiv malarije. Afrika ga posebno fascinira, osjećaju kao drugi dom. Čekao sam 2 tjedna da bih došao na red za punjač mobitela. Jedan je jedini u selu. Možete li zamisliti biti 2 tjedna bez mobitela, kaže. Učenici ga obožavaju, a najvažnije mu je objasniti im zašto je ovaj školski sat bitan za život. Smisao škole nije prosjek ocjena, već priprema za život, učenje kroz zabavu s jasnom svrhom zašto su u školi. Finske, danske i švedske škole imaju baš zbog toga i najzadovoljniju djecu, tvrdi. Dejan Nemčić ima već i 200 suradnika diljem svijeta, s sami se prijavljuju u Zagrebačku školu sa svih kontinenata. Nema potporu niti jedne učiteljske mreže u Hrvatskoj. Kad je primao nagrade, pisalo se da je klaun, cirkusant. Važnije mu je što o njemu misle učenici. Na putovanjima promovira Hrvatsku, hvali njezine učitelje heroje u pandemiji i online nastavi. Šteta što nisu međusobno više povezani, kaže. Geografski aspekt kvalitete života u Dar es Salaamu, u kojem je radio 3 godine i anketirao 1200 ljudi o kvaliteti života, tema je njegovog doktorata, tek upisanog doktorskog studija u Zadru, a poklanja ga Africi. A kad je naš klaun i cirkusant primao nagrade na 146. katu u Dubaju, izgovorio je tek jednu rečenicu. Živim svoje snove i nemojte me probuditi nikada. Čestitamo.
Klara, hvala i lijep pozdrav.
Hvala vama.
Osvrtom na tjedna zbivanja u Hrvatskoj zaokružili smo vijesti za danas. U nastavku se bavimo australskim izborima, proslavom Ramazana u Australiji te podsjećamo na dugu i smrtonosnu opsadu Sarajeva. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku.
SBS Creation na mobitelu, internetu i radiju.
Uredništvo programa radija SBS na hrvatskom jeziku objavljuje natječaj za povremeno radno mjesto producenta. Tražimo osobu kojoj su radio i radijsko novinarstvo strast, ali koja se jednako dobro snalazi i u digitalnom novinarstvu. Osim novinarskih vještina, traži se izvrsno znanje hrvatskog i engleskog jezika, te poznavanje hrvatske zajednice u Australiji. Ako se prepoznajete u ovom oglasu i želite postati član našeg uredništva s uredima u Melbourneu i Sydneyu, javite se na oglas koji možete pronaći na internetskim stranicama SBS-a. Adresa je sbs.com.au/careers.
Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Okrećemo se sada australskim temama. Pretpostavlja se da će premijer Scott Morrison uskoro objaviti datum održavanja saveznih izbora. Izbori mogu biti sazvani 7., 14. te najkasnije 21. svibnja. Ankete upućuju na vodstvo laborista, no izborni analitičari kažu da je ovomu trenutku teško predvidjeti pobjednika, ali ne i što će obilježiti predizbornu kampanju. Prilog Ariane Lucente i Bive Kven pripremila je Ana Solomon.
Prema posljednjoj provedenoj anketi javnog mijenja novina Australian, laburisti vode u odnosu na koaliciju s 54:46% u kategoriji preferencijalnog izbora između dvije vodeće stranke. U kategoriji u kojoj se bira boljeg premijera, dva čelnika su gotovo pa izjednačena. Scott Morrison je u vodstvu za tek 1% u odnosu na Anthony Albanese-a s 43:42% podrške ispitanika. No, pitanje je u kojoj mjeri ankete mogu prognozirati pobjednika. Profesor na odjelu za političke znanosti sveučilišta Flinders Hayden Meaning kaže da ankete upućuju na to da bi laburisti pobijedili da se izbori održavaju u ovom trenutku. No, kako navodi, ankete ne otkrivaju čitavu pozadinu priče.
The polls suggest this is clearly Labor leader Anthony Albanese's election to lose. Bear in mind, the last election was somewhat like that for Mr. Shorten when he left Labor, and he did lose.
Anketa jasno sugerira da su ovo izbori koje će čelnik laburista Anthony Albanese izgubiti. Imajte na umu i da je situacija bila slična i na prošlim izborima za Billa Shortena kada je napustio laburiste. On je izgubio izbore, no to je moj okvir razmišljanja. Laburisti vode i poprilično su se udobno pozicionirali u anketama. No u prošlosti smo imali priliku vidjeti vlade koje su se našle u sličnoj situaciji, a koje su se uspjele vratiti. posebice nakon najave proračuna. I kod ovog proračuna je slučaj da će uživati naklonost mnogih birača. Utrošeno je poprilično novca u njega, konstatirao je Manning. Profesor povijesti sa Australskog nacionalnog sveučilišta Frank Bongiorno je kazao da postoje i drugi razlozi zbog kojih analitičari s oprezom predviđaju ovogodišnjeg pobjednika.
There's a kind of hesitation because of the very differentiated nature of the electorate at the moment.
Postoji neka vrsta oklijevanja zbog vrlo diferencirane prirode biračkog tijela u ovom trenutku. Unatoč tome što je vlada općenito nepopularna, dok se čini da se laburisti ponovno oporavljaju, situacija je vrlo slična u različitim državama. U Queenslandu na dvostranačkoj osnovi laburisti nazaduju u odnosu na koaliciju, a to je važno naglasiti jer trenutačno laburistička stranka drži samo petinu izbornih jedinica u Queenslandu, pojašnjava Bongiorno. S obzirom na to da Queensland ima oko 30 od 151 mjesta u zastupničkom domu, Bongiorno kaže da bi laburisti morali napraviti, citiramo, ozbiljan proboj u toj državi kako bi osigurali većinu. Kada je riječ o preferiranom premijeru, predavač političkih znanosti na sveučilištu Queensland, dr. Glenn Cafford je kazao da je u prošlosti bio slučaj da su čelnici država uglavnom bili bolje pozicionirani, a što nije slučaj u ovom trenutku.
In recent months we've seen Albanese his favorability increase and him to overtake Scott Morrison as preferred prime minister. So that's a really interesting and big development.
To je vrlo interesantno. Uobičajeno u većini anketa premijer je obično daleko od čelnika oporbe kao preferirani premijer. No u proteklim mjesecima imali smo priliku vidjeti povećanu podršku Albaniziju, koji je čak pretekao Scotta Morrisona u anketama u kategoriji omiljenog premijera. To je interesantna i vrlo značajna činjenica. Mislim da je to rezultat problema koji se vežu za poplave, požare, ali i odgovore na pandemiju, istaknuje Cafford. Osim toga, i karakter svakog čelnika ponaosob je postao važnim čimbenikom s obzirom na to da se Morrison i Albanizi suočavaju s povećanim pritiscima da odgovore na optužbe o zlostavljanju. Nakon iznenadne smrti senatorice laburista Kimberly Kitching u ožujku, počeli su se pojavljivati navodi da su je maltretirale kolegice Penny Wong, Christina Keneally i Katie Gallagher, koje pak poriču te tvrdnje. Aktualni premijer Morrison je optužio Albanizija da nije odgovorio na optužbe. Međutim, senatorica liberala Concetta Fieravanti Wells je nakon poraza u predizbornom natjecanju tijekom govora u Senatu prošlog tjedna optužila premijera Morrisona za maltretiranje i zastrašivanje. I nezavisna zastupnica Jackie Lambie te senatorica stranke One Nation Pauline Hanson su također podržale tvrdnje o Morrisonovom zlostavljanju koje je on opovrgnuo. Osim toga, nedavno je premijer odbacio tvrdnje da je dao negativne primjedbe o, citiramo, libanonskom podrijetlu svog suparnika u predizborima 2007. godine za izbornu jedinicu Cook. Profesor Manning kaže da će karakterne osobine stranačkih čelnika ostati središnja tema predizborne kampanje.
It's unusual for voters to see a focus on the character of leaders as sharp as it appears at this moment.
Neuobičajeno je da je fokus birača na karakterne osobine vođa tako oštar kako se čini u ovom trenutku, ali s obzirom na to sasvim je moguće da će se oba čelnika tijekom kampanje baviti međusobnim optužbama i glorificiranjem vlastitih doprinosa. Možemo očekivati odmjeravanje snaga, zaključuje Manning. Pitanje klimatskih promjena je postalo ključnim kamenom spoticaja među biračima. Razlike u stajalištima su očite u odnosu na one koji žive u urbanim sredinama, naspram onih iz udaljenih područja i regionalnih dijelova zemlje. Manning je kazao da očekuje intenzivnu kampanju niza nezavisnih zastupnika u izbornim jedinicama liberala, gdje će klimatske promjene biti primarni fokus. Uz to, veliki broj ljudi usvaja metodu prijevremenog glasanja, uključujući glasanje putem pošte koju tradicionalno koriste stariji, konzervativniji birači. Prijevremeno bi glasanje moglo utjecati na to koliko će rano biti objavljene glavne politike stranaka, no ujedno bi moglo otežati određivanje konačnog brojanja glasova u izbornoj noći. Dr. Cafford kaže da su prethodni savezni izbori u Australiji bili tijesna utrka, te da povećanje potpore nezavisnim kandidatima počinje preoblikovati prirodu politike na način da se pozornost ne usmjerava na tek dvije glavne stranke. Cafford kaže da će angažiranje birača nakon otkrića Brittany Higgins o odnosima u saveznom parlamentu i krizama poplava, požara i pandemije biti poprilično izazovno.
Many people are extremely tired of politics as we know it, not just because of everything we've been through, but
mnogi ljudi su iznimno umorni od politike kakvu poznajemo, ne samo zbog svega što smo prošli u proteklim godinama, već i jednog općenitog nezadovoljstva raznim dijelovima australske demokracije. Ljudi su željni promjena, naglasio je Cafford. Neki analitičari pak kažu da postoji mogućnost da ovi savezni izbori rezultiraju situacijom u kojoj niti jedna politička stranka nema dovoljno mjesta da osigura sveukupnu većinu u parlamentu, a što je scenarij koji se posljednji puta dogodio 2010. godine kada je laboristica Julia Gillard obnašala ulogu premijerke. Profesor Bongiorno je kazao da bi povećanje glasova dodijeljenih manjim strankama i nezavisnim kandidatima moglo omogućiti takav ishod.
The idea of a hung parliament, I don't think is remote at all, because as the crossbench seems to get larger, as more and more voters have turned to minor parties and independents.
Mislim da to nije posve nemoguće. Redovi nezavisnih zastupnika se povećavaju, a sve više birača se okreće ka manjim strankama i nezavisnim kandidatima. Mislim da se ta stopa na zadnja dva izbora otprilike kretala oko četvrtine za donji dom, dakle to je zastupnički dom. Drugim riječima, oko 25% birača više ne glasa ni za jednu ni za drugu veliku stranku, a što uključuje i nacionalnu stranku. To znači da postoje veće mogućnosti za nezavisne kandidate i manje stranke, naposljetku je izjavio Bongiorno.
Čuli ste Anu Solomon sa prilogom Ariane Lucente i Bive Kvan. A ovoga tjedna Europa je obilježila jednu mračnu obljetnicu. 30 godina od početka duge i bolne opsade Sarajeva tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Glavni grad je bio opkoljen 44 mjeseca, tijekom kojih je ubijeno tisuće civila u snajperskim i minobacačkim napadima. Prilog Abby Dinem. Preživjeli koji su proživjeli opsadu Sarajeva kažu da su nedavne slike iz Ukrajine bolno poznate. U prosincu 1994. godine stanovnici su trčali glavnom ulicom glavnog grada poznatom kao Sniper Alley. Muškarci, žene i djeca jurili su pored vreća poprskanih krvlju i paketa koji su ležali na asfaltu. Vjeruje se da su snajperisti u ovoj ulici ubili više od 220 ljudi, uključujući djecu. Sada pješačkom stazom se još uvijek naziru pukotine od minobacačkih eksplozija, 30 godina nakon što je počela opsada grada. Izudin Bajrović kaže da se život promijenio preko noći.
Prestali smo biti.
We stopped being actors, doctors, workers, waiters. We became civilians who live in a besieged city.
Prestali smo biti glumci, liječnici, radnici, konobari. Postali smo civili koji žive u opkoljenom gradu, kazao je Bajrović. Gotovo četverogodišnja muka bila je najduža blokada glavnog grada u modernom ratovanju. Škole u Sarajevu premještene su u podrume, dok su napuštene trgovine i stanovi u prizemlju štitili djecu od stalne snajperske vatre, jer su stotine granata svakodnevno padale na grad. Učiteljica Arijana Đidelj kaže da bi je djeca pogledala kad bi počelo bombardiranje, ali nije mogla učiniti ništa osim da im odvrati pažnju.
Onda je do učitelja.
I could not show my fear in front of the small children. And instead, I was always telling them that it will be over soon, that they should not worry.
Nisam mogla pokazati svoj strah pred malom djecom i umjesto toga sam im uvijek govorila da će to uskoro biti gotovo i da se ne brinu. kazala je Arijana Đidelj. Oko 400 tisuća multietničkih stanovnika grada provelo je godine bez struje, vode ili grijanja u bolnicama i domovima. Dr. Dragan Stevanović radio je u gradskoj bolnici Sarajevo, a kaže da su više od 44 mjeseca učili operirati bez najnužnijih stvari.
Prvo je, nemate struje.
We lacked most things that a modern hospital and surgery room need to function. We could not sterilize the instruments in a normal way.
Nedostajala nam je većina stvari koje su potrebne modernim bolnicama i kirurgijama za funkcioniranje. Nismo mogli sterilizirati instrumente na normalan način, kazao je dr. Stevanović. Istočno od glavnog grada, na poljima spomen obilježja Srebrenica Potočari, prošarane su tisuće nadgrobnih spomenika. Snage bosanskih Srba ubile su više od 8000 muškaraca i dječaka bosanskih muslimana koji su trebali biti pod zaštitom UN-a u onome što je poznato kao masakra u Srebrenici. Serge Bramec, glavni tužitelj Haškog suda za ratne zločine, došao je položiti vijenac na njihovo spomen obilježje, prisjećajući se ratnih žrtava prošlih i sadašnjih.
We all had hoped that it would have been the last war in Europe. Unfortunately, history and the actuality is showing us that we were wrong.
Svi smo se nadali da je to bio posljednji rat u Europi, ali nažalost povijest i stvarnost nam pokazuju da smo pogriješili, kazao je Bramec. Među ubijanima su sin i suprug Munire Subašić. Gotovo 30 desetljeća kasnije kaže da se ništa nije naučilo.
After the Holocaust, they said never again. Then after genocide in Srebrenica, they also said never again. But you see now, in Ukraine, it's happening again.
Nakon holokausta rekli su nikad više. Zatim nakon genocida u Srebrenici također su rekli nikad više. A vidite sada, u Ukrajini se to opet događa, kazala je Munira Subašić. Strahuje da se ratna zlodjela ponavljaju u Europi. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku. S vama je Mirna Primorac. Australski muslimani svake godine slave Ramazan uz obilje hrane, molitve i ljubavi. Ove godine, po prvi puta od početka pandemije koronavirusa, imaju priliku slaviti ovaj sveti mjesec bez mjera ograničenja uvedenih s ciljem suzbijanja COVID-19. To je dobitak i za veliki broj malih i obiteljskih tvrtki. Prilog Sandre Fulon pripremila je Ana Solomon.
Za radio SBS Ana Solomon govorimo o ramazanskim proslavama bez mjera ograničenja za suzbijanje COVID-a. Ramazanski posteri su postavljeni i dodatna hrana se naručuje u burger baru u Sidneju u vlasništvu Mohameda Masuma Alama, koji se doselio iz Bangladeša. Ovaj 42-godišnjak se tijekom svetog mjeseca Ramazana priprema prehraniti svoju širu obitelj, kao i mnoge muslimanske mušterije, i zahvalan je na ukidanju restriktivnih mjera.
This year we don't have that lockdown at the beginning of the lockdown. There is no restriction for limitations for the restaurant as well.
Ove godine nemamo zatvaranja, nemamo nikakvih mjera ograničenja, niti ograničenja na broj gostiju, bilo u restoranu ili u domaćinstvima. Nakon 2 godine možemo slobodno slaviti Ramazan. Blagoslovljeni smo i sretni zbog toga, kazao je Alam. Tijekom Ramazana oko 600 tisuća Australaca islamske vjeroispovijesti će postiti tijekom dana i očekuje se da će podijeliti hranu s onima kojima je potrebna. Noću se obitelji okupljaju kako bi zajedno prekinuli post. To pak dovodi do promjene usluga za mnoge vlasnike ugostiteljskih objekata s muslimanskom klijentelom, poput Masuma, koji je unajmio dodatne radnike da mu pomognu.
People who are fasting, they don't come in for the lunch. The evening time we have a rush when the time for breakfast.
Ljudi koji poste ne dolaze objedovati, navečer slijedi navala gostiju. Spremamo se za vrijeme u kojemu se post prekida. Ove godine planiramo biti otvoreni do kasno navečer kako bi ljudi mogli doći večerati. Kasna večera se zove sahur, pojašnjava Masum. Islamski kalendar prati mjesečeve faze, poznate kao mjesečev ciklus. Kao rezultat toga, sveti mjesec Ramazan započinje otprilike 10 dana ranije svake godine u gregorijanskom kalendaru. Ove godine kršćanski Uskrs se slavi u mjesecu Ramazanu. Palestinski doseljenik Amir Al-Isa je vlasnik pokretnog štanda s hranom Knafe, s kojim sudjeluje u svečanostima planiranima u sidnejskom Liverpoolu tijekom svetog mjeseca. Amir je pravoslavni kršćanin i njegovi kuhari, poznati kao bradati pekari, se pripremaju za proslavu Ramazana.
Our team is made up of Muslims and Christians and from all different backgrounds. It's about all these different cultures and nationalities and religions coming together.
Naš tim se sastoji od muslimana, kršćana i ljudi iz različitih sredina. Pripadnici različitih kultura, nacionalnosti i religija se okupljaju kako bi proslavili život. Pripremamo se za petak, subotu i nedjelju. Sretni smo što ćemo donijeti malo radosti ljudima. Povjerenje potrošača se vratilo. Ljudi žele biti vani, žele biti s obitelji i prijateljima. Želimo to proslaviti, poručuje Alisa. Muslim Aid Australia je dobrotvorna organizacija koja osigurava obroke i za one manje sretne, kao što objašnjava šef marketinga Shazil Rehman.
Food is a big component of Ramadan. Believe it or not, as people are fasting, they also have to break their fast. So when the time comes to break the fast, there are lots of thousands of people, especially in Asia and Africa.
Hrana je značajna komponenta ramazanske proslave. Vjerovali ili ne, dok ljudi poste, oni trebaju taj post i prekinuti. Kada dođe vrijeme, zato postoje tisuće ljudi, posebice u Aziji i Africi, koji nemaju dovoljno novca čak niti za jedan obrok. Naša misija je pomoći najmanje 600.000 osoba tijekom mjeseca Ramazana u 21 zemlji diljem svijeta, istaknuje Rehman, dodavši da gotovo polovica svih donacija pristiže oko svetog mjeseca Ramazana, što im pomaže u financiranju tisuća paketa pomoći u hrani.
Giving is part of our faith. It is one of the five pillars of Islam.
Dijeljenje s drugima je dio naše vjere. To je jedan od pet potpornja Islama, a rastanak sa oko 2,5% vašeg imetka svake godine je obavezno za svakog muslimana, naglašava Rehman, pojašnjavajući da u dobrotvornoj organizaciji naširoko dijele svoju dobru volju sa svojom kampanjom Obrok milosrđa, koja podržava raseljene Ukrajince i australske žrtve poplava.
Floods affecting the east coast have been horrendous and Muslim Aid Australia has been at the forefront of providing aid.
Nedavne poplave koje su zahvatile istočnu obalu su bile užasne, a Muslim Aid Australia je bila na čelu pružanja pomoći, posebice u najteže pogođenim područjima. Pružili smo tople obroke i hitnu pomoć onima kojima je potrebna, ali naravno šteta nije okončana, zaključuje Rehman. U sidnejskom Gladswillu Masum Alam kaže da ramazanska poruka ostaje ista, dok muslimani širom svijeta upućuju poruke zahvalnosti.
I like to say to all Muslims in the throughout the world to happy Ramadan.
Svim muslimanima diljem svijeta bih želio zaželjeti sretan Ramazan. Tom prilikom bih zatražio oprost i blagoslov tijekom svetog mjeseca i svu sreću našim obiteljima širom svijeta, naposljetku je kazao Alam.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Sandre Fulan.
SBS Creation na mobitelu, internetu i radiju.
Uredništvo programa radija SBS na hrvatskom jeziku objavljuje natječaj za povremeno radno mjesto producenta. Tražimo osobu kojoj su radio i radijsko novinarstvo strast, ali koja se jednako dobro snalazi i u digitalnom novinarstvu. Osim novinarskih vještina, traži se izvrsno znanje hrvatskog i engleskog jezika, te poznavanje hrvatske zajednice u Australiji. Ako se prepoznajete u ovom oglasu i želite postati član našeg uredništva s uredima u Melbourneu i Sydneyu, javite se na oglas koji možete pronaći na internetskim stranicama SBS-a. Adresa je sbs.com.au/careers.
Australija šalje svoju prvu pošiljku oklopnih vojnih vozila u Ukrajinu kako bi pomogla zemlji u ratu s Rusijom. Zemlje članice NATO-a složile su se povećati opskrbu oružjem Ukrajini usred zabrinutosti da Rusija planira pokrenuti novi napad na istočnu regiju Donbasa.
Rusija je objavila da napušta Vijeće za ljudska prava Ujedinjenih naroda u znak protesta protiv poteza Opće skupštine svjetskog tijela da suspendira Rusiju zbog njenih postupaka u Ukrajini. Libanon je postigao probni sporazum s Međunarodnim monetarnim fondom koji bi mogao pomoći u ublažavanju razorne ekonomske i administrativne krize u zemlji. Većem broju stanovnika Novog Južnog Velsa naređeno je da evakuiraju svoje domove zbog povijesnih poplava u dijelovima države. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u posjetu Švicarskoj govorio i o invaziji na Ukrajinu. A prije nego što se pozdravimo od vas za danas, jedna poruka iz zajednice. Hrvatsko-karlovačko društvo Sidney održava veselu zabavu Jurjevo po starom hrvatskom običaju. Zabava će se održati u nedjelju 24. travnja 2022. godine u hrvatskom klubu Kralj Tomislav s početkom u 1 sat. Ulaznice od $40, uključen je i ručak. Svirati će budilice, a rezervacije su potrebne. Nazovite Vladu na 0416 15 0072 ili Stjepana na 0409 813 377. I s time smo došli do kraja programa Radija SBS na hrvatskom jeziku za petak 8. travnja koji je uredila Marijana Buljan. S vama je bila Mirna Primorac. Ovo je ujedno i naš posljednji program ovoga tjedna, ali se nadamo da ćete s nama biti i opet sljedeći tjedan u ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 11 do 12 sati. Ugodan vikend i do slušanja.